Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 16. decembar, ovo su vijesti dana. Više osoba privedeno u akciji Federalne uprave policije zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Među privedenim je i predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
Prvobitno Jasmin Mešković se sumnječi da je od jula 2017. godine organizirao grupu ljudi koja je u sklopu udruženja Bosanski muzej sjećanja, u okviru kojeg djeluje muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu i Mostaru, dakle kontinuirano vršila prodaju krivotvorenih karata.
Nadzorni odbor Mostarskog aluminija na današnjem višesatnom zasjedanju nije prihvatio ponudu Abraham Grupe izraelsko-kineskog konzorcijuma o preuzimanju te posrnule mostarske kompanije.
To je njihovo objašnjenje, znači u ponudi postoje stvari za koje oni nisu nadležni. Jer se u ponudi referira na vijeće ministara, referira se na vladu, referira se na neke instance za koje oni nemaju nadležnost i ne žele u tome sudjelovati.
Komandant zajedničke komande savezničkih snaga u Napulju, James Fogo, izjavio je da je program reformi Bosne i Hercegovine koji je usvojilo bosansko Hercegovačko predsjedništvo napredak u kontekstu NATO integracija. Predsjedništvo Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluku da prihvati sporazum o koaliciji sa strankom Demokratske akcije i Demokratskom frontom, kao i da Fahrudin Radončić, lider SBB-a, bude ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Damir Arnaut potvrdio je da je razlog njegovog podnošenja ostavke na funkcije potpredsjednika i člana predsjedništva Saveza za bolju budućnost odluka kao rušenju vlade kantona Sarajevo i uvođenje stranke Demokratske akcije u tu vladu. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije na današnjoj sjednici donijeće konačnu odluku o imenima osoba koje će kandidovati za funkcije u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Pobjednik parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, premijer Boris Johnson, danas priprema svoj tim sa namjerom da već ove nedjelje počne da uklanja prepreke za izlazak iz Evropske unije Brexit. Kina je označila kao grešku protjerivanje kineskih diplomata i Sjedinjenih država, nakon informacije u medijima da su u septembru pokušali da se ubace u jednu američku vojnu bazu, javlja agencija France Press. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno. U ostatku zemlje uglavnom sunčano. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Više osoba je privedeno u akciji Federalne uprave policije zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Među privedenim je i predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković, govori glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici Federalne uprave policije rano jutro započeli su realizaciju akcije kodnog naziva Memory zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje krivičnog djela udruživanja radi činjenja krivičnog djela i zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Trenutno su u toku pretresi na 11 lokacija na području Mostara, Tuzle i Sarajeva. Inače, 6 osumnjičenih osoba u predmetu Memory. Oni se sumnječe, prvobitno Jasmin Mešković se sumnječi da je od jula 2017. godine organizirao grupu ljudi koja je u sklopu udruženja Bosanski muzej sjećanja, u okviru kojeg djeluje muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu i Mostaru, dakle kontinuirano vršila prodaju krivotvorenih karata, pri čemu su novac od prodaje zadržavali za sebe, što je u suprotnosti sa zakonom o udruženjima i fondacijama, i istovremeno se sumnjiče da su na taj način stekli protupravnu imovinsku korist. Dakle, budući da je akcija u toku, više informacija će biti do konca dana.
Edin Batlak iz udruženja logoraša Mostar, koje je i ranije ukazivalo na netransparentno trošenje novca Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže da je udruženje pozivalo više navrata da se ovaj slučaj ispita.
Moram kazati da je udruženje logoraša grada Mostara u kontinuitetu nekoliko godina upozoravala i federalne i državne organe i pojedine kantonalne, poput kantona Sarajevo, koji su davali grantove kroz budžete Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini je u najdirektnijoj vezi sa fondacijom u čijem vlasništvu se nalaze muzeji genocida. Kako? Osnivači te fondacije su sin Jasmina Meškovića i dvoje uposlenih iz Saveza logoraša i njihovo sjedište se nalazi na istoj adresi, odnosno u istoj kancelariji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Pozivam još jednom prije svega federalne organe, a potom državne organe, neka izvrše potpunu reviziju poslovanja Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i samog ovog muzeja, i onda će se doći do pravih informacija, ukoliko to već nije urađeno, a javnost ne zna da je to urađeno, sem ako nisu istražni organi to radi.
Nadzorni odbor Mostarskog aluminija na današnjem višesatnom zasjedanju nije prihvatio ponudu Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcijuma o preuzimanju te posrnule mostarske kompanije. To su novinarima koji su satima čekali na ulazku u fabriku, zajedno sa velikim brojem okupljenih radnika saopštili predstavnici zaposlenih koji su prisustvovali sjednici nadzornog odbora. Time postaje potpuno neizvjesna sudbina preostalih 360 radnika aluminija, nakon što ih je oko 500 ljetos završilo na birou za zapošljavanje. Detalje ima Mirsad Behram.
Predstavnici radnika koji su prisustvovali sjednici nadzornog odbora kazali su kako je ponuda izraelsko-kineskog investitora Abraham Grupe odbijena zbog pravnih nedoumica oko načina iznajmljivanja fabrike. Predstavnik radnika Emil Ćorić objasnio je.
To je njihovo objašnjenje, znači u ponudi postoje stvari za koje ne nisu nadležni, jer se u ponudi referira na vijeće ministara, referira se na vladu, referira se na neke instance za koje oni nemaju nadležnost i ne žele u tome sudjelovati.
Predstavnica radnika Tanja Jovanović o zasjedanju nadzornog odbora još je kazala.
Kažu da će nastaviti pregovore s investitorima. Iskreno, moje mišljenje je da aluminij i radnica aluminija nemaju toliko vremena. Rekli su da do 31.12. bi trebalo pregovarati još o toj ponudi, da nadzorni odbor će dalje isto to uputiti prema vladi. Ja samo mogu reći ime radnika sljedeće, da mi jedino što znamo je da 31.12. ćemo dobiti odluke o otkazu, idemo doma.
Jutros već iza 9 sati pred kapijom preduzeća okupilo se više desetina sadašnjih, ali i radnika koji su još ljetos nakon gašenja fabrike 10. jula dobili otkaze. Tražili su da nadzorni odbor prihvati ponudu Abraham Grupe, jer to vide kao jedinu šansu. Zaposlenica aluminija Ela Halilhodžić.
Situacija je takva da mi očekujemo sa krajem 12. mjesecom otkaze, znači ovo je jedina nada, jedini spas da mi ostanemo na svojim radnim mjestima.
Predstavnici radnika još kažu kako Abraham Grupa u svojoj posljednjoj ponudi nije tražila povlaštenu cijenu struje, što je do sada bila prepreka, kao i da su nudili postepeni najam pogona aluminija, počevši od livnice kao tehnološki najmanje zahtjevnog, dok bi ukupno ulaganje bilo oko 550 miliona eura uz izgradnju vjetroparka i solarne elektrane radi osiguranja struje za aluminij. Jedan od 500 radnika koji su još ljetos dobili otkaze, Pero Bebek, međutim kaže kako je nakon gašenja fabrike zbog dugovanja od oko 400 miliona maraka na sjednicama kriznog štaba, na kojima je, podsjetimo, učestvovao i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, rečeno da će livnica biti pokrenuta bez obzira na potencijalne investitore.
Ni u kakvom kontekstu bilo ko da dođe da kupi nije bila upitna. Ona je trebala raditi bez obzira da niko ništa ne kupi po tim dogovorima koje smo mi odradili. Zašto ta ljevonca ne radi koja je trebala raditi 1.9.?
Još uvijek je nejasan konačan rasplet u mostarskom aluminiju. U igri su očito sve opcije, pa i stečaj i moguće gašenje kompanije ako se ne nađe rješenje za dugovanja i strateški partner. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas razmatraju prijedlog entitetskog budžeta za iduću godinu, kao i prijedlog ekonomske politike. Predloženi budžet za 2020. godinu iznosi 3 milijarde i 425 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja uvećanje od 108,4 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji rebalansom utvrđeni budžet, izvještava Milorad Milojević.
Efikasan javni sektor, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske, istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalne i međunarodna saradnja. To su prioriteti koje je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković iznio pred poslanicima entitetskog parlamenta, govoreći o budžetu za iduću godinu i prijedlogu programa ekonomskih reformi za naredne dvije godine. Višković se posebno osvrnuo na reformu javne uprave, a bit će usvojeni novi zakon o državnim službenicima.
Smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi bit će realizovano kroz uspostavljanje registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, te kroz izmjenu organizacije javne uprave i povećanje efikasnosti njenog rada.
Poslanicima su se obratili i predstavnici sindikata, poslodavaca i privrednika. U načelu su podržali i budžet i ekonomsku politiku, ali su izložili i dodatne zahtjeve. Tako je, na primjer, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković naveo da sindikati traže da najniža plata od početka naredne godine bude 500 maraka, a od sredine 2020. godine 600 maraka.
Imamo situaciju kakvu imamo, da nažalost plata prosječno u privredi iznosi svega negdje oko 620 do 650 KM. Smatramo zato da posebnu pažnju moramo posvetiti tom pravcu za povećanje plata u privredi, a da bi ih povećali moramo isto tako i da zaključimo i kolektivne ugovore, jer jedino na taj način možemo taj cilj i da ispunimo.
Poslanici bi trebali razmatrati i prijedloge odluke o zaduženjima. Plan je da se Republika Srpska u 2020. godini dugoročno zaduži u maksimalnom iznosu do 315 miliona maraka, dok bi kratkoročna zaduženja mogla da iznose do 227,8 miliona maraka. Navedena sredstva će, kako se ističe, biti upotrebljena za finansiranje budžetskih izdataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Zbog štete koju su prije nekoliko dana pretrpjeli strujnom udaru, stanovnici naselja Prokos kod Fojnice najavljuju tužbu protiv preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
Sve što je bilo u struji uključeno u tom momentu je pregorilo, odnosno i naknadno pregara sad već. Nakon nekog izvjesnog vremena to je i dalje pregara te stvari. Sve koje su bile u struju uključene. Idemo sa tužbom protiv Elektrodistribucije sa nadoknadom štete.
Fahrudin Muminović, dječak koji je preživio strijeljanje u Srebrenici tokom genocida 95. godine, i njegova sestra, nakon priče objavljene u magazinu TV Liberty, dobili svoju kuću.
Imam kuću, imam svoj krov nad glavom, hvala dragom Allahu, to još kažem. Eto, još samo struja fali, voda. Valjda će biti prije nove godine.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih tema van granica Bosne i Hercegovine. Očekuje se da predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država ove sedmice potvrdi optužnicu Komiteta za pravosuđe protiv predsjednika Donalda Trumpa da je zloupotrijebio položaj i opstruisao zakonodavnu vlast. Međutim, republikanci koji imaju većinu u Senatu najavljuju brzu raspravu i glasanje u ovom tijelu u januaru, zbog čega ih demokrate optužuju da prejudiciraju čitav proces te da su unaprijed donijeli odluku o Trumpovom oslobađanju i prije iznošenja dokaza. Političke podjele i pristrasnost bacaju sumnju da li polarizovane američke institucije mogu držati Trumpa odgovornim sada i u budućnosti, ocjenjuje CNN. Slušamo Dragana Štavljanina.
Odbori predstavničkog doma će se sastati utorak da bi odlučili o sljedećim koracima, odnosno glasanju o Trumpovom opozivu u plenumu koje se očekuje u sredu. Demokrate su odustale od uključivanja u optužnicu nalaza iz istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera da je Trump možda opstruisao istražni postupak Ministarstva pravde o navodima da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. Međutim, demokratski kongresmeni iz konzervativnijih distrikta u kojima nijedna od partija nema uverljivu i zagarantovanu većinu, takozvane swing states, smatrali su da optužnicu treba ograničiti na Ukrajinu. Za sada nije izvesno kako će glasati o optužnici desetak demokrata i kongresmena iz spomenutih neodlučnih država. Međutim, demokratska stranka ima većinu od 36 kongresmena u odnosu na republikance, tako da se očekuje da predstavnički dom potvrdi optužnicu i prosledi je Senatu. Istovremeno, iako je Mitch McConnell, lider republikanske većine u Senatu, izjavio da još nije odlučeno o načinu vođenju postupka, njegove partijske kolege najavljuju da će se brzo glasati, odnosno da će rasprava biti kratka, kako bi se izbjegao pretarani publicitet javnosti koji prati višemjesečnu raspravu u predstavničkom domu. Situaciju je dodatno zaoštrila izjava Mitcha McConnella da blisko sarađuje sa pravnim ekspertima Bele kuće kako bi se pripremili za proces u ovom telu u januaru. Demokrate su optužile u nedjelju republikance da podrivaju temeljne vrednosti na kojima SAD počivaju, nakon što je Trumpova partija nedvosmisleno unapred stavila do znanja da je zauzela jasan stav u ovom slučaju, odnosno da neće opozvati predsjednika SAD-a čak i pre bilo kakve rasprave. Republikanci smatraju da Trump nije zloupotrijebio položaj. Tako je jedan od senatora iz redova ove partije, Rand Paul, kazao da je predsjednik SAD-a delovao u okviru svojih nadležnosti kada je zamrznuo vojnu pomoć Ukrajini od 391 miliona dolara zbog zabrinutosti za korupciju u ovoj bivšoj postsovjetskoj državi, a ne da bi ocjenjivao vlasti u Kijevu da pokrenu istragu protiv njegovog političkog rivala Joea Bidena, kako tvrde demokrate. U međuvremenu Trump je tokom vikenda nastavio žestoke kritike preko Twittera kako bi pokolebao konzervativnije demokratske kongresmene, istovremeno animirao i ojačao podršku svoje izborne baze neophodno za dobijanje još jednog mandata, no očigledno je da mu je istraga u predstavničkom domu nanijela političku štetu, što pokazuje najnovije istraživanje Fox Newsa da polovina Amerikanaca podržava njegov opoziv.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog štete koju su prije nekoliko dana pretrpjeli u strujnom udaru, stanovnici naselja Prokos kod Fojnice najavljuju tužbu protiv preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Mještani upozoravaju da su uništene stotine uređaja u domaćinstvima i kompanijama na tom području i traže nadoknadu štete. Marija Augustinović ima detalje.
Umjesto najavljenog isključenja električne energije, početkom decembra u selu Prokos u blizini Fojnice dogodio se strujni udar. Mještani tog sela tvrde uništeno je stotine uređaja u oko 500 domaćinstava i firmi na tom području. Nastalu štetu pokušava sanirati i Jusuf Bašić.
Jedna plazma i televizor mi je izgorio, znate. Pumpa od etažnog grijanja. I tako puno stvari, telefon uzeo, frižider recimo, i on je počeo helać, evo gleda da popravi.
Stanovnici Prokosa procjenjuju da šteta iznosi oko 500.000 konvertibilnih maraka, a nadoknadu očekuju od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH. Predsjednik mjesne zajednice Mirsad Klisura tvrdi, angažiran je i advokat, te slijedi tužba protiv te kompanije.
Idemo sa tužbom protiv elektrodistribucije sa nadoknadom šteti. Nismo nadležni, smo kompetentni, da mi odlučujemo ko je kriv. Mi imamo ugovor sa elektrodistribucijom, tako da mi ne možemo ni da se interesuje ko je kriv.
Iz Elektroprivrede BiH saopćili su da je nedvosmisleno utvrđeno da je do nesreće došlo zbog neispravnosti relejnih zaštita u postrojenju obližnje mini hidroelektrane Mujakovići na rijeci Jezernici.
U ovom slučaju radilo se u uobičajenoj zakonom propisanoj proceduri planskih radova tokom koje se, kao i prilikom nastanka nepredviđenih kvarova na mreži, tokom nestanka ili isključenja mrežnog napona, objekti malih hidroelektrana moraju samostalno pod dejstvom relejnih zaštita isključiti elektranu sa mreže iz proizvodnje. Sa pojedinačnim zahtjevima za naknadu pričinjene štete na kućanskim aparatima, uređajima i strojevima, do sada su se obratila 153 kupca električne energije. Po okončanju interne procedure sa podnosiocima zahtjeva koji budu pozitivno riješeni, pristupit će se sačinjavanju sporazuma o naknadi štete.
Iako su u kompaniji Intrade Energija iz Sarajeva, u čijem je vlasništvu spomenuta mini hidroelektrana, za Radio Slobodna Evropa u telefonskom razgovoru kratko naglasili da uzroci i odgovorni za nastali strujni udar još nisu utvrđeni, danas se nisu oglasili s više detalja o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nezadovoljni do sadašnjim tokom pregovora sa poslodavcem vezano za visinu plate i nepoštivanja zakonske obaveze za njenim kvartalnim usklađivanjem sa prosječnom platom u federaciji, sindikat uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona 10 nekoliko puta najavljivao je generalni štrajk, no svaki put su dan prije dobijali poziv za pregovore ili im je poslodavac, koristeći poziciju vlasti, onemogućio zakonito održavanje štrajka. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Zbog izostanka potpisa ministra unutarnjih poslova na sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, u izradi kojega je sudjelovao i menadžment MUP-a kantona 10 i nije imao nikakvih primjedbi, sindikat djelatnika u MUP-u nije mogao stupiti u već najavljeni generalni štrajk, ističe član štrajkaškog odbora i sindikalni povjerenik iz Drvara Marko Žižić.
Čekalo se zadnji dan da se dovedemo tu situaciju neugodnu, da moramo, da smo prinuđeni, da bi ispoštovali zakon, da odgodimo štrajk. Ali svakako sindikat neće prijeći preko toga i poduzet ćemo sve moguće mjere, opet kažem, u skladu sa zakonom, da zaštitimo naša prava i prava naših uposlenika.
Ministar unutarnjih poslova Darinko Mihaljević pak kazao nam je kako opsegom poslova u sporazumu ne bi bila omogućena dostatna sigurnost po pitanju svih segmenata života i rada u ovoj županiji.
Nego sam praktički u njemu vidio poziv: kriminalci svih zemalja dođite, jer policija će se povući u zgradi i neće raditi i neće postupati ni po čemu. E, takav sporazum ja neću potpisati, nego ćemo potpisati zakonni sporazum.
Međutim, ta vlada u tehničkom mandatu odavno ne funkcionira kako treba, tako da ni njihov pregovarački tim nikada nije bio u punom sastavu.
Ministar financija, a u svemu tome možda i najbitniji čovjek koji raspolaže sa financijama. I na jednim jedinim pregovorima gospodin Šarac se nije pojavio.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Padom Srebrenice u julu 1995. godine sedmogodišnji Fahrudin Muminović iz sela Urkovići kod Bratunca preživio je strijeljanje. Kada je nedavno u TV Liberty ispričao svoju priču, humani ljudi su odlučili da njemu i njegovoj sestri, odraslim bez roditelja, sagrade novu kuću. Ovih dana Muminovići očekuju useljenje u vlastiti dom. Slušamo Sadika Salimovića.
Brat i sestra Fahrudin i Fahreta Muminović dobili su svoju kuću u selu Sandići kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Fahrudin je preživio streljanje kao sedmogodišnji dječak u Srebrenici 1995. godine. Otac im je ubijen u genocidu u Srebrenici, a majka je umrla 20 dana nakon što je rodila Fahretu.
Imam kuć, imam svoj krov nad glavom, hvala dragom Allahu, to još kažem, eto, još samo struja fali, voda, valjda će biti prije nove godine.
Donacije za izgradnju kuće počele su pristizati nakon što je priča o bratu i sestri objavljena u Liberty TV emisiji Radija Slobodna Evropa. Nakon što je Fahreti i Fahrudinu ubijen otac 1995. godine, brigu o njima je preuzeo očev brat Ramo.
Ona je imala 26 dana. Mati je umrla, ona ostala s nama. A on je imao 5 godina kad je ostao. Svoju kuću imaju, budu i dalje sa mnom, volja nek idu. To je njihova stvar sad kako oni hoće.
Fahrudin dodaje.
Uglavnom da mi je lijepo bilo i kod njega. Njemu hvala što sam bio kod njega, što me držao, što me ranio i tako da sam eto hvala Bogu u svom novom domu sad napokon.
Kuća Fahreti i Fahrudinu je izgrađena uz pomoć donacija, privrednika te Ministarstva za raseljene osobe Federacije Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz sela Sandići kod Bratunca, Sadik Salimović.
Na području Doboja počela je akcija prikupljanja pomoći za migrante i izbjeglice koji se nalaze u Tuzli. Akciju koju je pokrenula Islamska zajednica trajaće do 10. januara. Detalje ima Arnes Grbešić.
U povratničkim naseljima u Doboju svakodnevno će biti pripremljeno najmanje 200 obroka koji će biti podijeljeni migrantima i izbjeglicama koji se nalaze u Tuzli. Građani su pozvani i da doniraju deke, odjeću i obuću. Akciju je pokrenula Islamska zajednica, a za njenu realizaciju su nadležni lokalni vjerski službenici. Imam u naselju Plane kod Doboja Nijas Pahić.
Po osnovu apela Reis Uleme da su migranti briga i islamske zajednice i na osnovu preporuke Međusa islamske zajednice Doboj, Džemat Plane prikuplja 200 obroka za migrante u Tuzli. Uz to se ona i prikuplja i garderoba. Odziv je, dakle, ja sam oduševljen, jer ovaj narod zna ovu situaciju i oni su bili te izbjeglice i imali su i krov nad glavom, a ovi razumiju, dakle, ovi nemaju ni krova nad glavom.
U akciju su se uključile i Munelfa Hadži Kadunić i Meliha Buljubašić.
Ponukalo nas je to što smo i mi to sve to prošli. Kroz od 92. do 95. bili smo izbjeglice i nije im jednostavno. Bili smo i bez odjeće i hrane, tako da smo i mi krenuli od nule. Moraju on nešto da jedu.
Pa obzirom da radim i kasno sam saznala za akciju, ja ću pokušati nešto napraviti, bar neku pitu ili nešto slatko. Donirala sam garderobu zato što imam odraslog sina, garderobu, odjeću, zato što znam i mi smo bili izbjeglice, znam kroz što smo sve prošli.
Humanitarna akcija bit će realizovana i na području susjednih opština Doboj Istok i Doboj Jug. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Univerzitetsko klinički centar Tuzla je uz klinički centar Univerziteta u Sarajevu jedini gdje se liječe djeca oboljela od leukemije ili raka. Danas su u Tuzli obilježili treću godišnjicu i javnosti predstavili koliko su toga učinili u obnovi odjeljenja za hematologiju i onkologiju. Tamo je bila Maja Nikolić.
Oko 20 mališana bude godišnje hospitalizirano na dječjem odjeljenju hematologije i onkologije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, rekla nam je doktorica Mila Latifagić, šefica hematologije klinike za dječje bolesti, i dodala da su tumori kod djece sve više zastupljeni.
Pravili smo statistiku pa smo vidjeli da su to najčešće akutne leukemije, u prosjeku oko 4 akutne leukemije godišnje kod djece imamo. Na drugom mjestu su tumori centralnog nervnog sistema i na trećem mjestu su tumori limfnih žlijezda, odnosno limfnih čvorova. Posle njih možemo reći da su neuroblastomi, tumori bubrega, tumori kosti, retinoblastomi.
Amra Saračević iz udruženja People ispričala nam je svoje iskustvo. Njen brat je sa 7 godina obolio od leukemije, ali danas je uspješno izliječena osoba.
Danas ima 26 godina, uspješno izliječen. Prošle godine je zasnovao porodicu, a do kraja godine očekujemo i prinovu. Tako da, to su zaista sve jako lijepe priče. Zaista jako puno znači kada vidite djecu, pa već i odrasli ljude koji su se izliječili prije godinu, dvije, tri, 10, 15, kao u slučaju mog brata. Mi smo presretni što smo zapravo bili jedan od tih vjetrova u njihova leđa koji im je omogućio da dobiju tu najveću životnu bitku. Jeli.
A proces liječenja jedne osobe oboljele od leukemije košta oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona snosi troškove liječenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Republici Srpskoj će od danas pa do 31. januara trajati preventivna kampanja pod nazivom Niti jedna čaša prije vožnje, s ciljem da se poveća sigurnost učesnika u saobraćaju. Iako je alkohol jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća, zabrinjavajuće je što iz godine u godinu raste broj vozača koji voze pod dejstvom alkohola, upozoravaju nadležni. Pripremio Erdoğan Katana.
Vožnja i alkohol ne idu zajedno, poruka je poslana povodom početka kampanje Niti jedna čaša prije vožnje, koja se 9. godinu za redom provodi u Republici Srpskoj s ciljem povećanja bezbjednosti saobraćaja. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović istakao je da je samo u prošloj godini 20 lica smrtno stradalo, a 120 lica doživjelo teške povrede u saobraćajnim nesrećama koje su povezane sa upotrebom alkohola.
Svaka pa i najmanja količina alkohola u krvi povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Čak i ona 0,5 promila alkohola u krvi čini nas nebezbjednim učesnikom u saobraćaju i predstavlja dvostruko veći rizik za nastanak saobraćajne nezgode u odnosu na činjenicu da nismo konzumirali alkohol.
Goran Amidžić, načelnik jedinice policije za bezbjednost saobraćaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, istakao je da i pored povećane policijske represije u ovoj godini, to nije uticalo na vozače da čine manje prekršaje u saobraćaju.
Ove godine smo za prekršaje u saobraćaju sankcionisali 261.297 počinilaca prekršaja. U pogledu alkohola i saobraćaja smo isključili 18.203, što je posmatrano na u poređenju sa 11 mjeseci prošle godine više za 4118 isključenih vozača ili za 29,5%.
Za 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj stradalo je 108 lica, dok je prošle godine u istom periodu stradalo 115. Tokom ove kampanje, koja će trajati do 31. januara, osim dijeljenja promotivnih materijala i upozorenja putem medija, Automoto Savez Republike Srpske i više lokalnih zajednica će pružiti mogućnost građanima da vide i osjete kako izgleda prevrtanje vozila ili sudar pri brzini od 40 km/h u specijalizovanim vozilima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na samom smo kraju emisije, još jednom kratak pregled vijesti. 5 osoba privedeno u akciji Federalne uprave policije zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Među privedenim je predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković. Nadzorni odbor Mostarskog aluminija nije prihvatio ponudu Abraham grupe izraelsko-kineskog konzorcijuma o preuzimanju te mostarske kompanije. Predsjedništvo Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine usvojilo danas odluku da prihvati sporazum o koaliciji sa SDA i Demokratskom frontom, kao i da Fahrudin Radončić, lider te stranke, bude ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Damir Arnaut potvrdio je da je razlog njegovog podnošenja ostavke na funkcije potpredsjednika i člana predsjedništva Saveza za bolju budućnost odluka o rušenju vlade kantona Sarajevo i uvođenje SDA u tu vladu. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije na današnjoj sjednici donijet će konačnu odluku o imenima osoba koje će kandidovati za funkcije u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Pobjednik parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, premijer Boris Johnson, danas priprema svoj tim sa namjerom da već ove nedjelje počne da uklanja prepreke za izlazak iz Europske unije, Brexit. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno, u ostatku zemlje uglavnom sunčano. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata, a više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović.